дали начинот на кој што комуницираат лидерите на двете најголеми партии, Заев и Мицковски, влијае врз апатијата на луѓето. Само во последнава недела се случија, условно кажано, мнозинство што го ветуваше Мицковски, што не е мнозинство, и оставка што ја ветуваше Заев и од премиерската и од лидерската позиција, што не испадна дека е во оваа фаза ваша оставка. Како се тоа влијае врз граѓаните и потенцијалните гласачи?
Значи, начинот на кој што се комуницира од страна на политичките партии кон граѓаните во последниот период е најмалку кажано несериозен. Зошто? Заради тоа што мислам дека основниот постулат од каде што тргнуваат партиите е подценување на гласачкото тело и подценување на граѓаните, мислејќи дека граѓаните не памтат повеќе од неколку денови и игнорирајќи го моментот дека самите, ајде да кажеме, партии се политички, се медиумски исто така, креатори на содржини. Што сакам да кажам? Тоа значи дека политичките партии, место да воведат содржина во начинот на комуникација, кој што само по себе подразбира и не само содржина, туку и квалитет на пораките, но и одреден тип или до одреден степен одговорност, тие ја држат комуникацијата базирана на лични обвинувања, меѓусебни обвинувања, плукања и на празни зборови и флоскули. Тоа придонесува граѓаните од една страна да се чувствуваат измамени, но од друга страна да не веруваат воопшто дека се можни било какви промени кои што ќе може да им придонесат да живеат подобро. Накратко, бројот на гласачи кои што не се членови на политички партии на следните избори, ако продолжи ваквиот начин на подценување на граѓаните, ќе биде се помал и помал и ќе има комплетна апатија. Генерално кажано, апатијата на граѓаните создава многу лош, ајде да кажам, импакт или влијание врз самото општество. Нема да имаме никаков развој, ќе имаме се поголем број на луѓе кои што ќе го бараат спасот во иселување на земјата. Бидејќи вие ако не верувате дека се можни промени, и ако тоа ваше неверување, како обичен граѓанин, секој ден ви се покажува и докажува низ вестите и низ дневно политичките информации и врз изјавите на политичките лидери кои што се сведуваат на навреди како да се работи за деца во градинка или основно училиште, едноставно сето тоа ви го потврдува фактот дека треба да си барате нова татковина и да си озаминете од државата. Значи дојдоме до тука дека не е веќе што можам јас да направам туку, нели како да заменам од државата.
Ако се земе предвид дека ние сме држава во која што политичарите се на некој начин главни, од нив зависи работата на институциите, ние сме политизирана држава. Колку ваквото однесување на главните политичари во земјава, покрај тоа што ја нагризува довербата во нив лично, ја нагризува довербата и во системот и во институциите преку нивното однесување на некој начин.
Видете, најмногу, заради тоа што кај нас се знае дека кога има избори, едноставно целото општество замира, администрацијата не функционира, институциите не работат, сите се впрегнати или да работат за за партиски или да стојат на страна и да не направат ништо. Значи, имаме тотално вмрежување на тоа што значи нели политичка партија и тоа што значи јавен сервис. Нормално дека ништо нема да функционира и сето тоа ќе придонесе, едноставно ние сите сме дел од тој систем, така, и кога ти си дел од тој систем, гледаш што ти се случува и не веруваш во системот. Најстрашно нешто е нешто лидерите немаат доверба. Лидерите се минлива категорија на политичките партии. Во Македонија најстрашен рейтинг е рейтингот кон јавните институции и кон државните институции. Ние не веруваме во нашиот систем. Токму заради ова неодговорно и на еден начин детско водење на политика, кое што се ја доведува политичката комуникација на толку едно примерно ниво, што дури е подценувачки за сите нас.